besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei lubanud eile
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tere, tere! Saade Ilmaelu on eetris ja ikka Enn Veebo Tarmoga ja Timo Lige rõõmselt siinpool mikrofone ja alustame uut hooaega, uue innuga. Iga algus on innukas tavaliselt.
Lõppa ju visinal ära.
No, loodame, et ikka ei väga, väga ei visise seal lõpus ka ehk.
Et oleme siin, et ilmaelus siis just vaimulikust perspektiivist rääkida. Ja noh, eks me ikka püüame kõrvad silmad lahti hoida ja ilmaelu jälgida ja mõningaid teemasid siis ka saates peegeldada ja teile ka mõtlemisainest anda. Ja ega me tõenäoliselt ei arva väga või ei oota või eelda, et kindlasti kõik kõigega nõus peaksid olema, mis me siin räägime ja mis mõtteid me siin keerutame ja tõenäoliselt ei ole me kolmekesi ka siin kõikides asjades lõpuni ühel meelel või mõtle täpselt samamoodi, kuigi peab tõdema, et ega suuri erimeelsusega hästi ei mäleta. Alustuseks võiks ju ennast natukene kiita, et Eesti inimene eriti väga harjunud ei ole, et kui inimesed kuskile, mõneks inimesed on erinevad muidugi, kui üritada kuskile tööle saada või vaja kirjutada mingisugust motivatsioonikirju, sellised asju, siis see on kuidagi natukene ebamugav, selline enese kiitmise teema. Meie ei hakka kuskile tööle kandideerima, aga hiidlased vedasid suve alguses EKB Liidu suvefestivali meie lugu ja tuli ju päris hästi välja. Vähemalt tagasiside on selliselt olnud, et mandrirahvas oli rahul ja
Need, kes kohale jõudsid, need, kes ei tulnud, need ei teanud, millest nad ilma jäid. Aga ma ei ole ka kuulnud, et keegi oleks öelnud, et see oli nüüd küll suur viga, et selle hiiumale see kord korraldada andsime. Et need, kes kohal olid, jah, need olid tõepoolest tundusid nagu üsna rõõmsalt ära minevad ka.
Ja tegelikult on vist ikka niimoodi, et mitte end mandrirahvas polnud rõõmsad, hiidlased ise olid ka rõõmsad, et päris hea oli.
Jah. Väsinud aga rõõmsad ja minu teada EKB Liit ei ole ka kõige pankrotti langenud.
Just eile oli, värskelt tuli vanematekogu koosolek ja seal oli ka loomulikult tagasivaade suvistele suurõditustele ja kõik arvenumbrid on ka kokku löödud ja plussis on.
No nii et, hästi tehtud.
Hästi tehtud.
mis, aga kui te nagu tagasi vaatate, et mis selline teie jaoks kõige siin meelde jäävam või kõnetavam hetk või pole suve festivalil oli või noh, Tarmo, sa jooksid seal muidugi mõnuga, kas üldse nagu programmis sellisel moel üldse osa said, et midagi kõnetada sind ka sai?
No ikka ja teab, mõnikord on niimoodi, et ega see kõnetus ei pruugi olla, noh, kuidas ma ütlen, programmi tõttu.
Lavast
see võib olla programmi väline täiesti see kõnetus, kuigi ta on samast üritusest kantud kõnetus. Et, ja võib-olla ikkagi rohkem, noh, tegijatel on ikka see asi, et see, mis kõnetab, ei ole võib-olla mitte mingi avalik üritus või sündmus, mis selle asja käigus toimub, vaid midagi, mis toimub nii-öelda kulisside taga ja tegelikult minu jaoks võib-olla kõige rohkem oligi kõnetuseks see, et meid oli ikka päris palju hiidlasi, ma mõtlen, kes tiimis kaasas olid ja see oli nagu väga tore. Ma ikka tundsin, et see on ikka päris hea.
Mind kõnetus kõige rohkem see, millest ma ka kõige rohkem osa sain, natuke ise seotud olin sellises palvelate rännak kahe päeva jooksul mööda Hiiumaad. Mitte ma neis enne käinud ei oleks, aga natukene teise seltskonnaga ja oli häid mõtteid mitmeltki. Toivo Pilli, kes nagu põhiliselt kaasas oli ja vedas seda ja kokkuvõttes seal hästi, hästi tore üritus. Natukene võib-olla, noh, sõida, te kripeldame jääb, aga jääb nagu mulje võib-olla isegi sel aastal ka üsna palju, et see üritus on nagu pigem meie oma rõõmupidu. Et kuigi jah, me evangeelseid palakesi sinna sisse oleme, üritanud pista, aga kuidagi nagu korraldada seda nii, et suve festivale, et see nüüd reaalselt tooks ligi inimesi väljapoolt kogudust, võt see ei ole nagu tavaliselt, või vähemalt see kord mitte õnnestunud. Oli võiks võibolla üksikuid, kes olid, aga peamiselt ikkagi meie oma koguduste rahvas, ega sisenesest ka paha ei ole, et me saame koos teinekord kokku tulla ja koos rõõmsad olla, aga et noh, hea oleks, et kui nii suur mass on juba koos inimesi risti rahvast, et see kuidagi jõuaks ka meist välja poole.
No see oli jah midagi, selles mõttes, mida me ikkagi võimegi liigitada nagu miinusmärgiga, et see oli meie taotlus mõnes mõttes ja ka seda kava ja programmi kokku pannes, et sirutada välja poole ja võibolla ainukene toimiv välja poole sirutus oli see, kus me ei oodanud rahvast meie juurde, vaid kus me läksime ise rahva juurde, ehk siis selline, ma usun, selline pikaajalisem ja perspektiiviga mõju on see, kui me läksime appi, ehk siis linna lastefestivalile ja sealt nagu see tagasi side, et noh, küll teil on palju vabatahtlik ja küll oli tore koos teha, et noh, ma saan, et see on ka seda pidi nagu oluline.
See on kindlasti positiivne pool.
Eks muidugi, ma arvan, suvefestival, liidu suvefestival ikka ongi suures osas selline, kuidas ütelda, organisatsioonisisene sündmus ja see on ju väga tore, kui üks suurem organisatsioon saab ka isekeskis kokku tulla ja mõteid vahetada, aga ma arvan, et neid väljast poolt piidlejaid ikka siin ja seal oli ka, et ega neid muidugi nüüd nii-öelda massiliselt ei olnud, aga ikka oli neid ka, kes tilkusid kuulama sinna ja teise kohta, mis siis räägitakse, mis on. Ja meil oli ju see laupäevane kaasamõtlemisfestival, kus isegi ajakirjandus kohal oli.
Jah, aga ütleme, tõenäoliselt natukene kommunikeerimise ja reklaami taha midagi ei ka, kui suvefestivalile tulnud inimestel, kes läksid infopunkti küsima, et mis üritusi teil ka on, siis sealt öeldi, et seal on jah, mingi see suvefestival, no see on selline kinnine asi, et ehk siis see kuvand välja pool oligi see, et see sinna kedagi eriti oodetud, aga minu selline võibolla kaks kõige rohkem kõnetavad hetke olid kindlasti Kaarel Veljamäe jutlus, kas isa on kodus, mis oli minust üle aegade üks ma ei tea, mõjuvamaid puudutamaid jutlusi, mis ma kuulnud olen. Ja teiseks laupavõhtune jazzkonsert Talts Veevo Kremenetski, et see oli minu jaoks väga, väga vägev. Et selle kohta üks seal olnu utsitas oma mittekristlasest sõpru, et suru jazzil te käite ja kuhu iganes sellisel, et noh, sinna ronite, et tulge parem festivalil, et sellised bändid on, et see oli selles mõttes tase omal kohal. Aga kus järgmine aasta siis? See on kokku?
Keila.
Et järgmine suvefestival, aga kuidas on ajaliselt, et me olime see aasta selline eksperiment juunikuus, et kas nüüd on tagasi juuli?
Noh jah, eksperiment oli seotud Kärdla aastapäevaga ja seal muidu ilmselt poleks nii palju eksperiment olnud, aga minu andmetel ta peaks ka juunikuuses olema juuni lõpupoole seal kuskil. Vist oli mingi paar nädalat hiljem, kui nüüd meil see aasta oli, aga ma praegu täpselt kuupäevaga ei mäleta, mis...
Ja nii palju suve meenutustest neid on tõenäoliselt mitmedki ja võibolla ühe või teisel moel jõuame kunagi nende juurde veel tagasi, aga läheme tänase esimese teema juurde ja see teema on päris karm. Nimelt 10. septembril tähistatakse siis ülemaailmselt või tähistati rahvusvahelist suitsiidi ennetuspäeva ja noh, ma ei tea, Ma arvan, et mingit moodi on meedias enda asjad muutunud. Ma saan aru, oli aeg, kui oli selline mõnes mõttes vaikiv kokkuleppe, et meedias eriti suitsiidi teemat ei käsitleta või vähemalt suitsiidi lugusid väga ei jagata. Siis aina enam kõlavad hääled, et tegelikult tuleb sellest rääkida ja eesked ka jagada, kui on võimalik ka sellised noh, kui öelda ebaõnnestunud lugusid või mõnes mõttes nagu positiivsed lugusid. Näiteks siin Kanal 2 ja Radar jagas just kristlasest tütarlapse lugu, kes vaatamata korduvatele enesetapukatsetele on täna elus ja jagab oma lugu ja teda tituleeriti enesetapjaks, kes armastab elu. Et tänaseks kristlane ja just oli meeldiv võimalus koostööd teha sallivuspäeval, kus me Hiiuma gümnaasiumis tema juhatamisel ja minu modereerimisel siis koolikiusamise teemat käsitlesime ja tal oli ka oma väga konkreetne lugu rääkida. Aga samas ei lähe kõigil nii. Mõnda aega tagasi siin alles hiljuti šokeeris kristliku ringkonda 17-aastase koguduses käiva poisi enesetapp ja noh, me kujutame ette, milline meeletu väljakutse kogudusele kristlastest lähedastele. Ja eks meil on mingisugune pilt või profiil inimestest, kes on suksed potentsiaalsed riskiprofiil või kes võivad olla need, kes oma elukallale võivad minna, ma ei tea, armuvalus, noorukid või ühel või teisel moel elu ammasrataste vahele jäänud või üksikud või väga raske diagnoosi teada saanud inimesed, aga aina rohkem tegelikult ilmneb või selgub see, et meil sageli ei pruugi aimugi olla, millised inimesed ja mis tüüpi inimesed ja millised väljaspoolt paistvad inimesed nende teemadega võivad oma elus võidelda, kes tunnevad mingisugusel hetkel, et nad ei jaksa elada. Ja nende mõtete juurde juhib meid üks lugu Kaliforniast asuva Inland Hills Churchi nimelise kogudusest, mis kirjutab siis koguduse FB või Facebooki lehekülg, siis kirjutab, et Inland Hills Church leinab raske südamega, kuna meie vanempastor Andrew Stockline võeti vastu taevasse laupäeva õhtul, kui lõppes tema võitlus depressiooni ja ärevushäiretega. See ei polnud küll lahendus, mida me oleks oodanud või mille pärast me oleks palvetanud sellise lahenduse pärast, aga täna me leiname kogudusena kui ühe perekonnana. Ja ajal, mil Andrew juhtis Inland Hillsi kogudust, jõudis ta paljudeni oma sellise sooja huumorimeele või teravmeelsuse ja kirgliku südamega Jumale järele õpetades ja juhatades teisi Kristuse juurde. Ta oli armastav abikaasa, isa, poeg ja hõber ja see, kes ta oli, inspireerib meid jätkuvalt ja juhatab meid kasvavasse osadus Jeesuse Kristusega. Selline teada oli siis Facebooki lehel. No, en sa selle uudise edastasid ja ma mäletan, täiesti tuleb meelda, kui see lugu läbi käis, kuskilt jäi mulle see korra silma, aga ei süvenenud. No päris karmid lood. Üks vahel me ikka mõtleme seda, et pastor peaks ju see olema, kes kõiki teisi aitab, et mitte see, kes ise alla jääb.
Just, ma jälgisin jah, ja võib öelda, et selline Ameerika maa kristlik meedia üsna põhjalikult praktiliselt kõik minule teadaolevad või minu poolt loetavad sellised kristlikud uudiste lehed või veebilehed seda teemat ka käsitlesid, mitmetes blogides käis see läbi. Noh, vanem pastori nimetus ja Andrew Stockline kohta on selles suhtes natukene, ta oli ja vanem pastor ametikoha pealt, ta oli 30-aastane, ta sai sel kevadel 30 abielus, kolm väikest last, vist 5, 4 ja 2 aastased poisid ja ta sai pastoriks Linnans Hillis oma isa järel, kes oli selle koguduse asutaja, see on siis niisugune denominatsiooniline kogudus, mida mõned lehed nimetasid nagu megakoguduseks, ma ei leidnud kuskilt ühtegi numbrit, kui mega ta nüüd siis on ja mis, mida see mega nüüd Ameerika mastaabis siis ka tähendab. No ilmselt mitte...
No sada taigal juhul ei olnud siis kindlasti
ja
rohkem.
Tõenäoliselt suurem kui sada, aga mitte väga suures kogukonnas, sest seal ka intervju politseinikaga, kes seal siis asja juures olid ja ütlesid ka, et me kui puudutame palju siit, sest mitmed meist olid selle kogudusega seotud. Ja kas siis nüüd sellest, et ta küllalt noore mehena isa järel pidi seal töö võtma, isa suri 55-aastaselt 3 aastat tagasi, kiiralt lorenenud vähidiagnoosiga läks ja Andrew siis tema järel nagu valite või kutsute vanem pastoriks sinna kogudusse, neil on teise temast vanemad pastoreid, kes on siis nagu teistel positsioonidel. Ja ühel või teisel põhjusel, no see on nüüd juba rohkem psühholoogide teema, ta kasvas niisugune depressioon, tal oli paanika ja ärevushäire hoogusid. Sel kevadel paar üsna rasket juhtumid ühekorra vist koguduses, seal küll kantselei poole peal ühekorra kodus, mille tagajärjel, mis ta vajas arsti abi selle järel. Lisaks veel oli siis operatsioon, mingi kasvaja teema, mis oli küll hea loomuline. Et nagu mitmed löögid koos ja aprillikuus siis kogudus juhtkond otsustas ta nagu saata siis on öelda sund. Sabati kuude, 4 kuuks sund sabatile. Mm-hmm. Et täpselt tingimus ei tea, ma saan aru, et ka nendel, noh, kas siis selle tulemus on üleüldse, ka majanduslikult väga lihtne polnud, nad on sunnitud kolima vahepeal ja alles nüüd augusti keskel ta tuli tagasi ja ma kuulasin üle, noh, videod olid väljas selle jutluse, mida ta siis pidas naisega koos, nad olid laval. Rääkis üsna avameelsega nendest võitlustest ja raskustest ja teemagi oli, kui sa oled seal koopa tagasi otsaseks ja pimedas ja kuidas sa hakkate välja tulema ja julgustama nagu märkama teisi. Ja siis jah, vähem kui kaks nädalat hiljem tuli siis see teade, et Andrew on teinud enesetapu katse, mille tagajärjades järgmisel päeval haiglas suri. Jah, lihtne on öelda, pastoriga ei tohiks niisugust asja juhtuda ja kristlasega üldse ei tohi juhtuda, aga nii see läks ja me tihti ei noh, saa neid asju nagu võtta nii ratsionaalselt, sellepärast, et inimene, kes sellisest olukorda satub, ei ole väga sageli ratsionaalne enam. Ja Kaila Stöcklein, tema abikaasa, kirjutas siin mõned päevad tagasi just seoses selle sama suitsiini ennetuspäevaga, mis Ameerikas ka on olemas, nagu siis see väikes artikli siis neil nagu koguduse blogisse, kus ta ütles, nagu kolm müüti, mis meil on nagu selle enesetapuga seoses tihti meil kristlastel nagu esile tuleb. Ja üks on see, mis me üsna ilmselt ka siin sagel ütleme, et enesetapjad on juba ilma igasuguste tingimusteta nagu põrgusse määratud, et kuna inimene ise oma käe enese elukülga paneb, et siis tal ei ole jumale juurde mingit asja. Ja tema nagu ütleb, et noh, ma ei ole psühholoog, eks ju, ma ei oska neid asju kõike nii öelda, aga see, mis oli vähemalt temal, Andriul ja ma usun paljudel teistel enesetapu sooritajatel oli see, et inimene, kes on vaimselt kõva pinge all või tegelikult ka vaimse haiguse diagnoosiga, ka depressioon ja järevushäire, see loetakse vaimseks haiguseks ja see viib see mingil hetkel olukorda, kus ei ole võimeline enam kontrollima, mida sa teed. Et sain aru, et Andriul ei ole varem olnud selliseid asju, et oli küllalt ootamatult, noh, nii perele kui kogudusele loomulikult. Just tööle tulnud, valmis, töökavad olid tehtud, uued jutluste seeria paika pandud, mis kuupäeval midagi toimub ja siis järsku see toimus. Et üldse, kui inimene ei ole suuteline tegelikult enam nagu vastutama selle eest, mida ta teeb, siis Jumal ka näeb ja saab aru sellest, et see ei ole mitte nagu pikalt plaanitud otsus, et ma nüüd siia kohta lõpetan, vaid see on tegelikult seoses siis tõepoolest kas panikohoogudega või mingite olukordadega elus, mida inimene ei ole suuteline enam ise kontrollima ja või siis sellise tõepoolest diagnoosiga, vaimse haigusega, mis paneb ta seda tegema, nii et ma arvan, et me ei ole küll siin keegi nagu otsustajad selle koha pealt Jumala eest, et inimene, kes ikkagi tegelikult nagu Kailagi on ütlema, kogu oma südamest on Jeesust armastanud oma olemuselt ja kui ühel hetkel niisugune, noh, võime öelda, irratsionaalne otsus tuleb, eks, et see ei peaks nüüd küll midagi olema, mis nüüd otsalt tõmbab nii-öelda juhtmed läbi, et nüüd sul enam sinna poole asja ei ole. Teine müüt oleks siis see, et inimene, kes midagi niisugust korda saadab, on lihtsalt siis kas juhka väga ei oskagi öelda külm või jõudne inimene, et ta ei mõtle üldse teiste peale, kes ta ümber on. Noh, kujuta ette, kui kolm last jäävad maha. Ja minu tegi see üsna emotsionaalseks, kui ma lugesin seda, eks ise umbes sama vaja vana poja isana praegu. Noh, meelda, mis see tähendab lastele, eks abikaasale, kes on elanud, eks, noh, sisuliselt on olnud mehe palga peal, nendel on vaja toime tulla, elada, seal ei ole kindlustus sellist asja, ei maksa välja, kuigi need oli elukindlustus, aga enesetapi ei lähe elukindlustuse alla, kogudus pani üles, siis GoFundMe kampaania, ma ei ole nüüd viimased päivi vaadanud, see eesmärk oli 500 000 neile kokku koguda, viimane summa oli vist 180 000 peal, mis ma tean, mis kindlasti aitab paar aastat nagu ellu jääda nüüd ja laps edasi kasvatada ja erada. Et jällegi, et selles olukorras ka see mees, kes tõepoolest oli, noh, ka kas või vaadata Instagrami pilte, noh, küllalt lähedane oma poistega ja noh, väga palju asju tegid koos, et see on lihtsalt midagi, mida inimene ei suuda nagu ise enam määrata sel hetkel ise otsustada, et jällegi, et küsimus on pigem siis haiguses, kui mitte selles, et on nüüd väga külma kõhuga pigalt ette planeerida, see on otsustanud seda teha. Ja kolmas teema, noh, mis ka sageli öeldakse, et kui sa oled kristlane, siis sul ei saa üldse ollagi suksed mõtteid või veel enam sa ei saa, kus sul üldse saab depressioon olla, eks, või mõni muu niisugune vaimne häire, et me ei saa nii öelda. Et loomulikult me ütleme, et kristlastel on üks tugi, kus kinni hoida, mida maailma inimestel ei ole ja mis kindlasti aitab paljudel inimestel nagu toime tulla oma eluga. Aga jällegi paljudes olukordades jääb usust üksi no me ei saa öelda, et jääb usust üks ja väheks, aga on ikkagi olukorra, kus tuleb pöörduda professionaalide pool, tähendab arstide pool, et ka depressioon võib olla siis juba ikkagi ajutegevuse, noh nii öelda, mingisugune asi on kohalt ära, eks ju, miks tuleb, et see ei ole lihtsalt vaid niisugune vaimne seisund, vaid juba mitmendu korda ütlen, et tegelikult võib seda vaadata haigusena. Nii et kui arstika on öelnud, Kaila siin kommenteerib, ütleb, et Andriu psühhiaater ütles talle korda, me tegelikult teame ikka väga väikese osa sellest, mis inimese ajus toimub tegelikult. Et me oleme kaugel sellest, et kaardistada aju isegi füüsiliselt, et rääkimata me sellest, et me kõik need protsesse suudaks mõista, kuidas need seal sees toimuvad, eks ju, juba nii-öelda kirurgilisel tasemel, rääkimata siis veel psühhiaatrilisel tasemel, et kuidas need mõtted tulevad. Ja kokku võttes ta kutsub üles, et kui sul on mõtteid, enesetapu mõtteid, suitsidaalsed mõtteid, et võta ühendust kellegagi, kellega saad rääkida, kellega saad jagada seda, võta ühendust professionaalidega. Ameerikas on olemas eluliin. Ma ei tea, kas Eestis enam töötab, kunagi meil oli selline telefon vist ka, et kuhu on võimalik helistada ja kas vennast ühjaks rääkida, seegi aitab teine kord. Ja keegi, kes nagu oskab siin juhatada nagu läbi sellistes olukordades, et ka kristlasena meile peaks selliste ütleme vaimse tervise probleemide korral, olgu selleks siis depressioon või ärevushäired või midagi muud nagu olema kuidagi häbi minna abi küsima, et ei pea üksi võitlema sellega, võib küsida abi ja loomulikult saab pöörduda ka koguduses inimeste poole, kes oskavad vähemalt nõu anda või toetavad kätt pakkuda.
Enn on väga põhjaliku töö teinud selle loo taustal selgeks saamisel. Mina võibolla nii põhjalikult seda loo tausta ei ole püüdnud uurida. Kuigi jah, mõnda asja ikkagi vaatad nagu inimesega seotult ja noh, kas või seda, mida siiski tänapäeval nagu väga palju ju ka tehakse, et mis siis Facebookis on ja mis seal Instagramis on ja mis nagu mulje jääb või mis moodi. Ja noh, tegelikult ju kui kõike seda nagu vaadata, mida see vastur Andriu perekonna nimel oli nüüd keeruline, Stockline oli nagu üles pannud, siis noh, see kõik oli ju väga nagu selline positiivne või väga, väga hea. Ja kui niimoodi noh, vaadata seda avalikku pilti, siis seda kõrvalt vaatale ei jää küll kuskilt seda muljet, et seal taga võiks midagi hoopis teistsugust ka olla. Nii et kui sellised lood juhtuvad, siis sageli on tõesti meile nagu suureks üllatuseks, et kuidas siis nii, et kas siis tõesti oli asi nii hull. Kuulates nüüd seda ka Ennu tausta lugu, mis on nagu põhjalikumalt läinud sinna mineviku ka, et mis seal on enne olnud ja kõik need teeme isa surm ja kõik need haigused, mis on olnud ja see ikkagi tegelikult ju näitab, et seal on olnud mingisugune pikem protsess taga. Ja see kõik lõpuks on viinud siis tulemuseni, mida praegu siis Inland Hillsi kirik peab Leinaga meenutama. Aga kui ma mõtlesin selle peale, et millised on mu enda, kas mul on selliseid kogemusi nii-öelda oma lähikonnas nii-öelda, ega tegelikult ei ole. Mäletan Tartus, kui ma ise olin veel poisike tegelikult, aga Kolgata koguduses oli kord üks niisugune lugu ka, kus kristlasest inimene võttis endalt elu. Täiesti, mingis mõttes võiks öelda kõikidele ootamatult. Ja ka inimene, kes ei olnud ju sugugi selline, ta oli aktiivne koguduses igate pidi. Ja võibolla tuleks ka täna öelda täpselt samamoodi, nagu enn selle loo kohta mitmel korral mainis, et tegemist oli haigusega. Inimeses oli lihtsalt haigus. Et see, mida ta tegi, see ei olnud tegelikult, kuidas ma ütlen, tema enda nii-öelda otsus või tema teadlik, et võt nüüd ma tahan seda teha, vaid lihtsalt haigushoog tuli ja tuli nii võimsalt, et läks ära. Ja mis siis saab, eks, kui me ja klassikaliselt muidugi mõtleme, et kes on enesetapjad, need ei päri jumala riiki. Aga me näeme tegelikult, et see tõesti on niivõrd keerukas, et ega me lõpuni ei oska öelda, mis siis seal taga oli ja ega tõenäoliselt ega me ei oska ka selle Andrew Stocklini loo kohta päris lõpuni öelda, mitte keegi tõenäoliselt ei oska öelda, et mis see siis, no mis lõpuks siis selleni viis. Sest kui keegi oleks kunagi osanud midagi võib-olla teisiti teha või võib-olla kui teda ei oleks üldse valitud vanempastoriks oma ise äärel, vaid oleks kellelegi teisele see koore mõlgadele pandud ja lastud tal veel, ma ei tea, kosuda kasvada tugevamaks saada, me ei tea, aga see on kõik spekulatsioon ju tegelikult, et mis siis oleks olnud. Eks meie vana sõna ütleb, et oleks on paha poiss, et ei ole mõtet väga rääkida. Aga kahtlemata on ka kristlased, ka pastorid, kõik on inimesed ja kõigil inimestel on tegelikult ikkagi lõpuks need samad inimeste võitlused. Ja ei ole keegi raudselt säästetud nendest võitlustest, et ei saa öelda, et minul kunagi niisugust asja ei juhtu, et minuga seda sündida ei saa. Peetrus arvas ka, et ta on ikka väga tugev ja tema kõik ei sünni sellised asju, et tema nagu Jeesust reeta võiks kuidagi pidi. Ja pärast pidi üsna ruttu kibedasti nutma ja kahetsema. Nii et selles mõttes tuleb meil alati olla sellistes olukordades ka nagu ettevaatlikud, et me keegi ei tea, mis meid endid võib tabada, millistus olukordadesse me võime sattuda. Ja kindlasti on vajalik nendel, kes ka seal samas Inland Hillsi kirikus nende leinajate kõrval on olla toeks, olla abiks, olla julgustuseks seal kõrval. Ja kuigi siin ka Christian Post annab näiteks teada, et veel lahkunud pastori abikaasa Kaila on lubanud, et tema ei lõpeta ka suitsiidi teemal kõnelemist ka edaspidi, olles ise midagi niisugust nüüd siis mida läbi elanud. Antku Jumal talle tarkust ja võib-olla see on tema puhul õige otsus, aga need asjad on liiga keerulised selleks, et tegelikult kuskilt kaugelt Eestist nüüd midagi nagu paika panevat öelda.
Ja me tahaksime väga igasugused asju paika panna ja juba siin läbi käinud see kedagi taevusse saata ja kedagi põrgusse saata. Seda on ka väga, väga lihtne kuidagi ülddogmaatiliselt või asjasse süvenemata, aga Jumal on üsna sageli kuidagi suurem ja kindlasti õiglasem ja näeb lõpuni kõiki asju, mida meie ei oska. Me ei oska arvestada, kui rääkida sellisest kui seda enesetappi profiilist või mis me ka enda jaoks kuidagi loome ja mida võib-olla ka teatud mõttes õpetatakse, siis minu kokkupuut, et enesetapuga olen kolme noormeest matnud, kes on lõpetanud elu enesetapuga ja kui ma nüüd, ma loodan, et ma praegu ei valeta, minu mõelest kõigil kolmel taustaks see, et nad kuulasid ja armastasid rasket muusikat ja nende playlistis oli sageli ka selline stiil kui suitsidiiv metal, ehk siis kohe selline eraldi muusika liik, mille raske muusika, mille tekst juba on
suitsidaalne.
Jah, just, et ta räägib nendest asjadest. Ja siis mõtled, et see on see profiil ja käivad mustas ja see natuke võib-olla emo olemises, aga jällegi mõtled seal pastori peale, kelle järelhüüde, kogudusepoolne järelhüüde oli, et ta oli sellise sooja huumoriga ja kui kohtus, kui pilte vaadata, siis siin rõõmus, eluterve, positiivne mees. Ja just, vaad ei mahu sellesse kategooriasse kuidagi moodega.
No me ei saa üldistada, eks, et tõenäoliselt see on, nii kui sa nendest noormestest rääkisid, et kui me avame, eks ju, me ütleme ka, et sellise, me oleme kõimselt kõik nõus sellega, et ka muusika taga on vaim või vaimsus või mõlemad, eks, kuidas me seda ütleme ja kui sa nii-öelda imed seda endasse, siis sa saad sealt tõenäoliselt ka kaasa midagi, et me ei saa öelda, ei saa muidugi välistada kaugel sellest, eks, et inga vaenlane saat on nagu kasutabki ära, lõpude lõpuks see on tema töö niisugust asja teha ja viibki inimesed sellisesse seisundisse, et nad loobavad oma elust, et jällegi ei ole, eks ju, meie siin ütlejad, kes kuhu läheb ja kuidas need asjad käivad, aga parem on hoiduda nagu noh, eriti inimestel, kellel võiminge soodumus olla üle üldse taolist asjadega nagu uurimisest, et või tegelemisest, olgu see siis muusikastiil või midagi muud taolist. Mina mäled, ma ei ole olnud kunagi suur õudusfilmide fänn, aga noorena võibolla midagi vaadanud, aga mingil hetkel ma nagu loobusin põhimõtteliselt kõige sellist asjade vaatamisest, kus noh, eriti niisuguste nagu vaimse teema asjad nagu sisse tulevad, mingisugused, mis iganes teemonid või teemonikud. Eksortsisti ma olen vaadanud, sest seal oli tal ikkagi nagu kristliku punkti ja ma tahtsin, kuigi ma teist korda, mis kunagi elus seda enam peale ei pane, et ma lihtsalt film kodus olemas, aga see oli täiesti nagu tõsisaluse peal, aga nagu osa niisugused õudusfilmi, mis võtavad sellise vaimse teema päris tõsiselt üles ja mingi teemonlikud värgid seal, isegi komöödiast tondi püüdates käis asi läbi, eks ju. Aga kunagi nagu noh, ausatud saanud päris karmi tunehäired sellise asja peale, ise nagu mõistmata algul meil asi ja nii mõtlesin, ma ajan ennast nii kaugel, kui ma saan sellest, et ei mingil juhul sellist asja ei, et mitte viimasel ajal muidugi filmi vaatamisest on nii kaugel läinud, ma mäletan, mille ma reaalselt ühtegi filmi vaatasin, aga see on ka lihtsalt inimestel, et ärge tegelege niisuguste kahtlast asjadega, et me ei tea, mis nupu peale see või vajutada ja mis kanali me avame selle kaudu, et tõtsime varem midagi positiivset.
Aga igasugused sellised profiili loomised, et võt, et seda tüüpi inimesed kalduvad suitsiidile või seda tüüpi inimesed kalduvad, ma ei tea, millelegi muule, eks need profiile luuakse erinevate tüüpide kohta. Sellega on ikka alati tuleb arvestada, et erandid on olemas või see kunagi ei saa öelda, et profiil ongi nüüd selline asi, mis raudselt alati töötab, vaid see... Ja teine asi, mis kindlasti on ka väga oluline mõist on see, et noh, sellised nagu, kuidas mõtlen, ettekujutused või fantaasiad või mõtted, mis inimese peas käivad, on tohutu jõuga. Ja see ei pruugi üldse väljast olla näha tegelikult, mis inimese sise maailmas toimub, mida ta mõtleb, mida ta võibolla aegalt ette kujutab endale ja need seovad tegelikult väga kõvasti inimesi.
Selle teema lõpetuseks natukene pastori või juhi ühest, elu ühest tahust. Öeldakse, et juht on üksik. Et kuidas on pastoritega? Et selles osast, kas me oleme teatud mõttes nagu üksikud või kuidagi teistmoodi kui võibolla tava koguduse liikmed?
Noh, seda öeldakse ju, noh, mida ainult pastorit, nagu ta tipus ollakse üksi nii-öelda. Pastor on ka tipus ja selles mõttes ta allub samasugustele tipus olemise reeglitele nagu muudki. Ja kindlasti see üksi olemise oht on küllaltki suur pastoritel ja tipus olijatel. Aga kindlasti on ka väga oluline ise nagu seda ohtu teadvustada ja mitte jääda üksi. Leida need kohad, et sa ei ole üksi tegelikult, sest üksi olemine on väga raske.
No eks see ole see, mille pärast meil nagu vähemalt EKB liidus väga kõvast on mentorluse teemat viimasel ajal nagu rõhutatud ja mus on paljudes teistes kogudust on see, et otsi endale keegi, kellega sa saad jagada oma mõtteid. Ja teine asja muidugi, mida ei saa ala hinnata, on see, et vähemalt mina küll näen seda, et selles suhtes üksi, et mul abikaasa mind ei toetaks, siis ma ei teeks seda tööd. Et see pool on kindlasti, et tunnen kaasa katoliku preestritele, kes ei ole abielus, kelle ei ole peret, kellega koos seda teha. Et kui ikkagi noh, sellist tuge ei ole, ütleme, pere sisest, siis on küll, olgu see siis nii vaimulik töö, kui tegelikult ka noh, siis sekulaarne juhtiv ametikoht, et igal juhul on küsimus selles, et see lähim toetusring peaks ikka oma perest olema.
Noh, pere ja abikaasa tugi on kindlasti väga oluline ja nii hea on tõesti seda kogeda, et abikaasa on kõrval, kes toetab ja aitab ja ma olen ikka nii päris mitutele öelnud, et mul on küll keegi, kellega ma saan alati kõigest rääkida ja on muidugi teemasid, mille puhul ma ka abikaasale ütlen, et ma ei rääki seda sulle, aga mitte sellepärast, et see oleks mingisugune, et ma peaksin seda varjama enda pärast, vaid pigem on see siis muud põhjused, kus midagi on niisugust, mida ei ole hea üldse kellelegi rääkida. Aga selles mõttes nagu oma muresid, seda saad alati jagada ja see on nagu väga-väga julgustav. Isegi lapsed kannavad väga hoolt, et kas isal on kõik ikka hästi ja tegelikult on see niivõrd hea tunne. Et aga teiselt poolt eks piibel ütleb ka, et noh, et see, kellel on pere, eks see nagu muretseb pere pärast ja siis tal ei jää nagu jumala riigi heaks nii palju aega nii-öelda selle eest hoolt kanda või sellele mõelda, et eks kataliku preestrid on just sellepärast üksikud, et nad saaksid jumala riigi asjadele mõelda ja ma arvan, et küllap kataliku preestritel siiski ka on olemas üsna hea mentorluse süsteem, mis asi, kui palju nad seda kasutavad või kuidas see on, et küllap neil on ka variandid, et mitte olla üksi. Aga lisaks nüüd perele on kindlasti hea, kui on veel häid sõpru. Ja mõnes mõttes ega siin aegajalt stuudios käia on päris hea kolmekesi. Mõnikord me räägime stuudioväliseid jutta ka.
Olete saadet Ilmaelu Enn Veeva Tarmoga. Redimo Like on siinpool. Natukene see eelmine teema juba tekitas mul mõtteid järgmise teema osas ja teema isenesest on teist nagu teissugune, aga seal on oma kokkupuute punktid. Räägiks natukene koolis, sellepärast, et kool algas ja noh, väga mitme erineva tahualt saaks koolist rääkida, aga mina lapsevanemana ja lisaks küll ka õpetaja, aga eeskätt just ka lapsevanemana mõeldes, et kristlike perekondade dilemma on ikka juba mõnda aega see, kui ikka koolis õpetatav läheb nii põhimõtteliselt põhiväärtuste vastu. Õpetasin või koos õppisime, ütleme on täpselt mõelda pojaga kuuenda klassi inglise keelt ja esimene aasta esimene jutt, mis on vaja nagu jutustama õppida, on väga põhjalik selline okultistlik lugu sellest, kuidas lapsed mängivad okultistlikke mänge ja nõidasid ja võlureid ja vastava atribuutika seal juures ja siis mõtlesin, no käis mõtte korra läbi, et noh, et okei, et äkki see on kuidagi niimoodi, noh, kuigi see mõte kadus kiiresti ära, korraga käis, et noh, tekis on kuidagi Halloweeniga, noh, ei, Halloween tuleb hiljem, me lehitsesin nagu õpikut edasi ja siis seal Halloweeni aega jääb kohe mitu lehekülge sarnaseid lugusid ja noh, siis siin juba sotsiaalmeediast on pilte nähtud õpikutest, nendest uutest peremudelitest, kuidas on vaja lastel ikka need ära seletada. Kuigi ma iseenesest põhimõtteliselt ei ole ju noh, selle vastu, et mainida, et ühiskonnas sellised vormid on ka olemas. See sõltub juba nüüd väga palju õpetajast, et kuidas seda selgitatakse. Ja kuni siis sinna maani välja, mis käis vist ka ka kuskilt siit sotsiaalmeediast läbi, on see lastesaade või kus on siis selline transsooline Julian või mingi selline nimi, kes siis tutvustab ennast lastele, noh, täitsa multifilm või animatsiooni nukufilmist ja kus siis on keegi, kes ütleb, et näed, et mina olin
Julia ja minus sai
just, Julian vist, et ka südames tundsin, et ma ikka ei ole vist tüdruk, et ma olen ikka poiss ja nüüd kõik on väga tore ja siis noh, kõik muud sinna
ja lõppes ja minusugused on miljoneid, eks no, mis, et, see küll ei ole meile vist otseselt jõunud, ma saan aru, et see on praegu Ameerika meedias, ma ei tea, kui paljud ütse seal on nagu laia levisse jõudnud või niisugune asja on valmis tehtud ja üritatakse levitada. Mina käisin koolis põhiliselt 70. aastatel, 1971 läksin kooli, 1982 lõpetasin, teame, 1982 oli see aasta, kui see stagnatsiooni isakene Preesnev suri, ma olin siis juba ülikoolis küll sel ajal, kui ta kirst suure pauguga hauda lasti, aga minu aeg ei sinna mahtus natukene venestamist Elsa Gretskina, keda on nüüd takkajärgi temast natukene paremini kirjutatud, kui me tollal arvasime, kes väidetavalt tahtis pool meie haridust venekeelseks keerata ja minu teada meie esimeses aabitsest, Arma mäletab, peab läga, meil ühe aasta mehed, eks ju, oli minu meeles Leenini pilt päris esimestel lehekülgedel. Laul on siiani meeles, suur Leenind oli üllas, nii armastav, hell ja hea, eks ju. Meil õpetati niisuguseid asju. Meil õpetati Eesti ajalugu, mis selgub, et ei olnud mitte päris Eesti ajalugu ja natuke Venema ajalugu ka, mis päris nagu see ei olnud, ühteist veel. Meil õpetati seda, et jumalat ei ole olemas ja kristlased on lollid ja vanad, kes seal käivad, eks ju, ühteist veel. ja ega me tollal ei olnud ka valida võimalik üleüldse mingil määral, eks on, millised õpikuid kasutada, kuhu minna ja mida teha, see kõik tuli vastu võtta ja tuli ära kavastata mingisugusel hetkel. Et mina mäletan seda, et meil nagu kodus räägite siis nii nagu need asjad tegelikult on. Räägite Leninist ja räägite küüditamisest muuhulgas ka ja Tallinna pommitamisest ja vabadussõjast rääkis mu vana isa, kus ta osales siis rohkemal või vähemal määral ja usu asjadest nii kui nii. Ja noh, see on nüüd enese saba kergitamine, aga me pidime täna natuke kiitma ennast, mida me teinud oleme. Et minu nagu esimene selline ühiskondlik poliitiline dissidentlik ülesastumine oli esimese klassi vist oktoobri kuus, kui oli oktoobrilapseks astumine. Minu aida minuta, me ei käinud mul isa ennem koolis rääkimas, aga nad mulle kodus õpetasid sellegeks, kui nüüd on oktoobrilapseks astumine, tast ta käi üles, et õpetale mina ei taha oktoobrilapseks astuda, sest minu vanemad pole olnud seda ja vanemad on kristlased ja nii edasi. Ja, tekst oli ette enam vähem öeldud, mida oli vaja rääkida. Ja siin ma tegin seda, seda natukene värises küll. Aga kõik astusid oktoobrilapseks ja mina ja mõned veel. Mul on siuk, me mäletab 100% kindel, aga kas nagu selle julgustuse peale mõned veel ütlesid nagu klassis ja mina ka ei taha oktoobrilapseks saada. Pioneeriks ka ei tahtnud saada. Et tähendab, ka koolisüsteemis sees olles on võimalik minna vastu voolu. Et ma ei tea nüüd, noh, kas osa ütlevad väga karm, et tõmban lehed välja, põletan ära, teen mida iganes selle õpikuga, eks on, kus on kooli õpik, siis muidugi ei tasu seda teha. Ma ei tea, kui palju on koolil võimalik valida, tänapäeval on õpikud minu meelest olemas erinevad alternatiive ja kahjuks on, noh, me näeme, et see meie ateistlikus ja väga sekulaarses Eestis kuidagi see nõiduse ja okultismi teema ei ole sugugi mitte nii haruldane. Poole telekanalid on seda täis, eks ju, ja täiesti rahumeeli selgelt nägi, et ta tuleproovid käivad mitmendat ringi ja tuleb ta sinna ka sisse, aga eks seda enam on meie kui vanemate kohus selgeks teha. No ma ei tea, meil ei ole jah, väga ei tule ette, aga kui tõepoolest laps tuleb tänaval vastu ja küsib, või mul on koolikaaslane, lasteaiakaaslane, kellel ei olegi isa, kellel on hoopis kaks ema, eks, või vastupidi. Mm-hmm. Ei ole neid, mille praegu Eestis see väga tõsine teema, võib-olla kunagi on, aga ma arvan, et sellele peaks siis ka mingisugune seletus olema lapsele, et ja kui ta seda õpikust loeb ja ta tuleb ja küsib, siis no ma ei tea, kas ütleme, et me ei saa tünnis, eks ole, laste üles kasvatada. Muidugi on lihtu, me koduõppele võtame oma asju, jätame evolutsiooni ja kogu selle teema kõrval, eks räägime nagu me asjadest aru saame, aga varem või hiljem ta laps läheb ikkagi ühiskonna keskele. Ja ta saab need asjad seal kätte, et võimalik, et siis on nii, et me lihtsalt nii-öelda soolame selle asja siis nagu selle õige soolaga ära ja teeme selgeks, kuidas siis elu tegelikult on, et kõigest me ei pääse, eks ju, ja noh, nagu näha, jah, et isegi see samas inglise keel õpikus tuleb asju, mida me nagu imestame, miks niisugused teemad seal võivad olla, et kui on võimalik valida, no ma arvan, et kui sa ka õpet ütled, ma ei soovi, et minu laps niisugust teemat loeb, kas me peaks saada mene teise õppetükke, mene teise teksti, kas või mingist raamatust võtta. Mõnest, ma ei tea, inglisekeelsest kristlikust enam vähem samal tasemel raamat võib see kodus midagi sellist anda talle. Ma arvan, et õpetaja võiks ju vastu tulla sellisel
juhtumil. Mõistlik õpetaja
sellisel juhul tuleks vastu, ütleks, et minu jaoks no, see teema on vastu võetamatu, ma ei taha, et ta sellega tegeleb. Et ma arvan, ma julgustan küll, et rääkiga vanem õpetajatele, tähendab, kui on mingi asi, no tõesti sellise koha peal, kus on nagu võimalik valida.
Mina küll tulin vastu, kui hoovatunnistajad tulid seoses jõululaulude ja sünnipäeva lauludega minu juurde.
Ja jätsid jõululaulud ära või enda lapsed lasid?
Ei, nad ei pidanud laulma.
Neid. Aga tunnis ikka kosalised?
No, ei seda küsimust ka ei olnud, et ta ei tahaks tunnis olla, aga lihtsalt aga
ta kuulis ikka.
Ta
kuuleb seda raadiost ka iga päev või ta ei pääse, peab tropid kõrva panema, kui ta taha neid kuulata.
Enn alustas siin ka natukene tuletas seda oma kooliaega meelde. Tõepoolest ühe aasta poisid me oleme Ennuga ja eks oktoobrilapseks ja pioneeriks saamisega minul oli natukene teistpidi kui Ennul. Kas sina, Enn, oled oma peres kõige esimene laps või?
Jah.
Ja võt, sina rääsid tee sisse. Mina olen kõige viimane laps. Mul oli kolm õde, kes olid enne seda juba öelnud, et meie oktoobrilapsed olla ei taha. Ja
sulle öeldi,
et
sa nii kui nii ei vastu, eks?
Mul on umbes niisugune tunne küll, et ega siis see nagu väga jutukski ei tulnud, et see oli juba nagu selge, et sellest pärast nagu oktoobrilaps ei tule. Vist oktoobrilapseks saamist nagu ikkagi nagu küsiti, aga pioneeriks saamisega oli juba kõik ammu nii selge, et ei olnud nagu enam üldse probleemigi ja muidugi noh , arvestades ka kõike seda aega , mis oli , siis on tegelikult nagu hämmastav see , et minu isa , kes oli , oli koguduses ju pastor , oli klassivanemate nõukogu esimees . et kuidas nagu see nende lastevanemate , lastevanemate , noh , minu õdede , õdede ajal , kui nad koolis käisid . nii et , et oli nõukogude ajal ka , ütleme , mõistlikke õpetajaid ja mõistlikke , mõistlikke klassijuhatajaid . Aga mis puudutab seda , eks ju , et õpikutes on tekstid nagu valitud teatud suunitlusega , siis noh , seda on ju ikka ajaloos tehtud ja no täname , eks ju , kirjakeele eest , täname pühakirja , et see on meil on olemas , et selle alusel sai meil ju kirjakeel loodud või selle tõttu , et me võiksime Jumala sõna lugeda . Koolid ju , kui nad alustasid Eesti rahva harimist , siis ikkagi tekstid olid ju kristlikud ja piiblist pärit ja seda on ikka tehtud , et just nimelt seda kujunevat inimest kuidagi mõjutada , et no kui komnooreks saamise aeg juba kätte tuli , siis olid juba lapsed nii suured , et nendel olid oma seisukohad nii-öelda välja kujunenud ja siis nagu väga palju ei mõjuta , et mõjutada tuleb just seal varasemas ja sageli just püütakse mõjutada kuidas ütelda , mitte otseselt noh , ma ei tea , bioloogiatunnis ei räägita transsoolisusest vaid just kuskil mujal on need teemad sees ja
ühiskonnaõpetus ja perekonnaõpetus olid meie ajal koolil , aga siis transsoolisi veel ei olnud
siis veel ei olnud jah , siis oli see veel , ma arvan , karistatav lausa . Nii et seda me näeme ja seda muidugi on meie , ütleme , perekonna selliste püsivate väärtuste eestvõitlejad Varro Vooglaid ja Kristjan Järvi ka kordades ja kordades rääkinud , et see
Markus Järvi .
Või Markus Järvi , jah . Et see läheb sinna , et need , kes nõuavad sellist kõige ümberdefineerimist , tulevad koolideni välja ja noh , ongi . Teiselt poolt on see , et tõesti , me ju ei taha ja me tahaksime hoida oma lapsi sellistest asjadest eemal . Ja loomulikult ma arvan , see on iga lapsevanema õigus seda öelda , et ma ei soovi , et minu last niimoodi töödeldaks koolis . et see ei ole nagu meile vastuvõetav . Päris lõpuni vältida kunagi ei saa ja kahtlemata iga laps läheb ühel päeval ühiskonda iseseisvalt ja ta peab olema selleks ette valmistatud . sellepärast on kindlasti oluline , mis toimub kodus  millise kastmega see kooli õpetus üle kastetakse ja eks laps teeb lõpuks omad järeldused ise , kui ta suuremaks saab . nii et väga oluline on see kodu ja see , mida siis vanemad usuvad ja mida nad räägivad ja mida nad edasi annavad . Lõpuks on ikkagi ju niimoodi , et ega tänapäeva koolisüsteem ka kõige selle juures , mida koolis õpetatakse , peavad õpetajad ikka ütlema , et noh , midagi pole teha , eks ju , tellija materjal nii-öelda . et see , mis kodus toimub , on palju olulisem kui see , mis koolis toimub , et ega inimene ei kujune lõpuks koolitundides suureks , vaid kõik see , mis on peale kooli , väljaspool kooli , on palju olulisem . ja siin on vanematel muidugi väga palju teha , et lapsed võiksid kujuneda arusaajateks , kes mõistavad seda , mis on tõde , mis on vale , see antakse ikka kodust kaasa . aga kurb on muidugi see , kui vanematel on kõik asjad sassis ja ongi sassis ja ongi sassis , tänapäeval me näeme seda ka , et ongi sassis , väga raske .
jah , soovime õnnistatud kooliaastat kõigile lastele ja kõigile pedagoogidele , kes juhtuvad kuulama ja eriline õnnistus ka kristlike koolide vedajatele ja toimetajatele , nendel on ka oluline koht meie ühiskonnas , aga saate lõpuks üks uudis juutidelt , nimelt juudi grupp juute väidab siis , et on täitunud lõpuaja piibellikud ennustused seoses sellega , et on sündinud täiuslik punane lehm . Mina ei ole nii palju juudi teoloogiat ei tunne , aga selle uudise järgi siis on väga oluline koht , see on nagu esimene märk lõpuaja profeteeringute täitumisest , kui selline see täiuslik punane lehm. Ma ei tea, meil siin neid, ma täpselt neid kriteerumid ei tea, aga meil siin Eestis sünnib neid punased lehme ja kõik on väga täiuslik.
Kui sa loed, siis see täiuslik punane lehm tähendas seal kontekstis seda, et ta tohib olla kaks muud värvi karva.
Okay.
Kui kaks, kuidas need muidugi loed ja see on nagu oma ettooper ja muidugi ega nad on ka veel ikkagi ootel sellepärast, et see lehm on alles sündinud, on alles vasikas, eks ju, et selleks, et teda saaks siis templi pühitsemise juures ohvri loomana kasutada, peab ta olema 2-3 aastane, aga mis selle aja jooksul juhtuda võib, et ta ei pruugi jääda veel täiuslikuks punaseks lehmaks, see võib ka veel juhtuda, et lihtsalt lootus on nagu väga suur juba, jah. Aga mina lugesin seda uudist ja mõtlesin, et jah, juudid on ikka väga põhjalikud, et noh, piivel räägib meile sellest, et toodi köömnest ja tillist kümnist, eks ju. Noh, lugege ära kõik köömnest ja tilliseemned ja siis tooge kümnist täpselt. Aga kui nad loevad lehmakarvad ära kõik, siis nad vist ongi nii põhjalikud.
No jah, kui sa teemast võtta, mõeldes kreislase pilguga me asja oma koguduse piibli tunnis lugesime Rooma kirja 11. peatükki, kus öeldi, et kogu Iisrael tuleb tõe tundmisele ja see ei tähenda siis minu jaoks mitte seda, nüüd taastataks uuesti templi teenistus, mille kohta Paulus ütleb, et see ei ole, see on see, mis meid surma viib, see nii-öelda seaduse teenimine, vaid me peame osa saama sellest ja nemad peavad osa saama sellest, mida Jeesus Kristus on tulnud tegema. Ja seda, et tempel ei ole siis enam mitte see koht siis ei siin Jerusalemas või kusagil mäe peal, vaid see me tõepoolest oma südamise tõese vaimus Jumalat teinime.
Tempel ikka taastatakse?
Tempel taastatakse, seda ma usun, aga see, no, tõenäoliselt, ma ei otsinud seda konkreetset teemat välja, oli see, et seal leht pidi olema veatu, aga minu teda Mooses ei pannud sinna kirja küll, et kaks valget karvu tohib olla, rohkem ei tohi olla. Ma ei tea, kui keegi leiab sellise kirjakoha üles, ma natu väga kahtlen
selles. Ei, see oli uudises.
See oli uudises, jah.
Aga nad toetuvad ja meil jällegi.
See on sama teema, kui Mooses ütleb seda, et sa ei tohi hingamispäeval tööd teha, aga tänapäeval siis kõvad rabid, ortodoksed vennad ütlevad seda, kui sa näiteks lambi paned põlema, siis see on töö tegemine, eks ju. Aga kui sa lased araablasel seda enda eest teha ja naudid valgus, siis on kõik nagu hästi ja Jumal on õnnelik selle üle, siis ma ütleks selle kohta, et see on see sama, et maksate kümnest tillist, aga lased tema vanematel, eks vaesuse vaevaldas, et ütle, nendele kuuluv osa on Jumalune mõeldud. Et see on tegelikult, see on üks tühi paljas tähenärimine risti ja põiki, et ma arvan, et see rehm nüüd ei kuidagi ei ole eeltingimus selleks, et Kristus saaks tagasi tulla.
Ja minul nagu tekib natuke väike kahtus ikkagi selles osas, et kas tõesti 2000 aastat ei ole ühtigi sellist lehma kunagi olnud. Tõenäoliselt on need mõned lehmad ikka kahe silma vahele jäänud.
Vaat selle kahtlusega me tänase saate peame lõpetama. Enn Veeva, Tarmo Kähri ja Timo Ligelid siin pool ja kui Jumal meile päevi kingib, siis kahe nädala pärast kohtume.
Besonders aufgewühlt haben
And with more than 20 million Americans
Naši vajeni doktrin
Valge maja ei luganud eile
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad
Nobody's been able to give me that answer but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
I think I see you now Run into me Calling my name I fall to my knees But I don't understand Are those tears in your eyes Scars on your feet Were you looking for me? Now I hear you speak Whisper so quietly As steady as my heartbeat As certain as the sunrise, my love. think I see you now. Breaking for me. Taking the strain. Paying what I can't pay. Now I know I'm yours. Covered with love, so sure. As steady as my heartbeat. As certain as the sunrise.
Take it to the Lord in prayer. Oh, we, and heavy laid down.